Bester Peter.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია სპორტული თოქშოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ბატონი ზურაბ ტომარაძე. დღეს ჩვენ ქართულ კალათბურთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ვისაუბრებთ. 40-91-92, 40-92-92 დაგვირეკეთ და ჩვენი სტუმარი შეეცდება თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს ამომწურავად უპასუხოს.
Დეტალური ინფორმაცია სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენებზე. დაუვიწყარი გამარჯვებები. შეხვედრები ლეგენდარულ სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან. ელენე ბილიხოძის სპორტულ ტოკ-შოუში ესტაფეტა. დღის ბოლოს 7-დან 8 საათამდე. რადიო 1-ის პირდაპირ ეთერში.
ბატონ ზურაბ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ხო, საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული გუნდი მორიგ პრინციპულ დაპირისპირებას პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. თუმცა ვიდრე ხვალინდელი მატჩი შესახებ ვისაუბრებთ, მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ქართული კალათბურთის დაუვიწყარი წარმატება. 9 აგვისტოს ჩვენი კალათბურთის ერთ-ერთ გამორჩეულ ვარსკვლავს ლეგენდა ზურაბ საკანდელიძეს 65 წელი შეუსრულდებოდა. ეს იყო მართლაც დაუვიწყარი ხანა ჩვენს კალათბურთში, როდესაც ზურაბ საკანდელიძე და მიხეილ ქორქია საბჭოთა კავშირის ნაკრებში სწორედ ქართული კალათბურთის ღირსებას იცავდნენ. მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის დრო, როდესაც ისინი ასპარეზობდნენ.
Ну, что, იმ დროს მე ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ეს матчи. ახლა ეს ამ დღეებში თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით და მეორე არხის მეშვეობით რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადავხატო მათ. საშუალება მომეცა რომ კიდევ ერთხელ დამთვარიყავი აი ლეგენდარული კალათბურთელების თამაშით. ზურაბ საკანდელიძე და მიშა ქორქიანო გამოვყოფთ ერთმანეთისგან დღეს ზურაბს დაბადების დღე ბატონი ზურაბის, მაგრამ აი ეს ორი განუყრელი მეგობარი, განუყრელი ადამიანი, რომლებიც როგორც ბატონმა ამირან სხერელმა აღნიშნა, რომ ერთ უბანში დაიბადენ, ერთ ქალაქში, ერთ გუნდში თამაშობდნენ და ერთად გარდაიცვალნენ პრაქტიკულად. ბატონი ზურაბს რაც შეეხება, ეს იყო რა ვიცი ქართულ კალათბურთში მე რა ვიცი მოვლენა და დღევანდელი ქართული კალათბურთის სავიზიტო ბარათია ყველგან, იმიტომ რომ აი ესეთი დიდი კალათბურთელი, რომელმაც ოლიმპიური ჩემპიონობა მოიპოვა, დიდი სურვილი მაქვს, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი ქართველებს აღარ გვეყოლება. მე მინდა ერთი მომენტი გავიხსენო, ახლა ვეტერანებმა გაიხსენეს ბევრი რამ, რომლებიც უფრო ახლოს იყვნენ მასთან. მე ვერ გავკადნიერდები, რომ ერთი წლის განმავლობაში მქონდა ურთიერთობა, როცა ის დინამოს მწვრთნელი იყო ბატონ მიშა ქორქიასთან ერთად. აი მაშინ იყო ჩემი მწვრთნელი და ეს პერიოდი ასე თუ ისე მახსოვს. მიხეილ ქორქიას დაბადების დღეზე ჩამოსული იყვნენ დედეშკო და სალნიკოვის ორი უდიდესი კალათბურთელი და მათ მასპინძლობას უწევდა ბატონი ზურაბის ძმა, ბატონი ანზორი და მურმანქურიძე, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. და ისე მოხდა, რომ მეც აღმოჩნდი აი ბუმბერას ადამიანებთან ერთად, გავემგზავრეთ ალავერჩი, შემდეგ ქარხანა ბადაგონმა დაქვატიჟა, აქ იყვნენ ნოდარ ქორქია, თამაში ხლაძე, ნიკოლოზ დერიუგინი და ეს ადამიანები როგორ იხსენებდნენ აი ბატონ ზურაბს, ისეთ რა დიდი მოწიძებით და დიდი აი რიდით აი თვალებში ეტყობოდათ, რომ მათთვის ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო ამ ბუმბერაზი კალათბურთელებისთვის, იმიტომ რომ ერთად ითამაშეს ოლიმპიადა და აი წუთებს იხსენებდნენ. მე შემდეგ კასეტა გვაჩუქეს ეს სამი წამის, სადაც ბოლო წამებია აღწერილი. და მე აი მაშინ მივხვდი, რომ ზურა მარტო კალათბურთელი კი არა, ზურა ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო საერთო ცხოვრებაშიც და კალათბურთშიც.
ალბათ თქვენთვისაც იყო მისაბაძი, როდესაც იწყებდით, გინდოდათ რომ იგივე ზურაბს აკანდელიძისთვის, მიხეილ ქორქიასთვის მიგებაძათ და მათი გზა გაგეგრძელებინათ. მოდით ერთგვარად იმ წლებში დაუბრუნდეთ, როდესაც საკალათბურთო ასპარესზე წარმატების მიღწევას იწყებდით.
Ну, машин ძალიან ძალიან ესეთი საკალათბურთო ატმოსფერო იყო თბილისში, იმიტომ რომ როდესაც სპორტსასახლეში ტური ტარდებოდა, ეს იწყებოდა დილიდან, ну, ახლა ბილეთებზე რა ამბავი იყო და როგორი იყო და შატალოზე წასვლა სკოლიდან და ერთი ამბავი, ეს უ სხვა თემაა, მაგრამ ჩვენ აქ დიდ კალათბურთს უყურებდით. ეს დიდი კალათბურთი, აი ერთი დღის განმავლობაში ჟალგირისი CSKA დავუშვათ, ერთმანეთზე თამაშებოდა, შემდეგ თამაშობდა დავუშვათ ვეფრიგა დინამო მოსკოვი და ბოლოს დამაგვირგვინებელი იყო დინამო თბილისი დავუშვათ სტროიცელი. აი სამი ამხელა თამაშის ყურება ახალგაზრდა ბავშვისთვის ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა. ძალიან დიდი სკოლა, რომელიც მე არ ამგონია რომ ერთითვის და ორითვის ვარჯიშმა რამე მიანიჭოს. აკალიბდებოდა ჩვენი გემოვნება, ყავდა ჩვენი მისაბაძი კალათბურთელები, რომლის თამაშიც მოგწონდა და აი ეს იყო სხვა რამ არის, როცა ტელევიზორში უყურებს ადამიანი და აი როცა პეტაპირი შეხება აქ, ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა, რამაც რა ვიცი, დიდი გავლენა და მე თუ კალათბურთი მიყურებია, აი ამ წლებში მაქვს ნანახი კალათბურთი.
თქვენ ამ გიბიცკათ საკალათბურთო არენისკენ?
ბატონო?
რამ გიბიცკათ საკალათბურთო არენისკენ?
Ну, აი ეს რა ვიცი, სკოლაში ბატონი ვაჟა ჯოტაშვილი მოვიდა და აიქედან მოყოლებული უკვე კალათბურთში. მე უკალათბურთოდ აღარ ვერ წარმომიდგენია თავ, იმიტომ რომ ჩემმა სამა ბიჭმა გააგრძელა კალათბურთს თამაში, მე უღლეს კალათბურთელი იყო, საქართველოს ნაკრებში თამაშობდა და ასე რომ მე ბედმა მოიტანა, ვითა ჩამოყალიბდა და დამეძახეს იქ და აქედან გამომდინარე აღმოჩნდი და 24 წელია მე მგონი რაც უკვე კალათბურთში წუთნელად მუშაობ.
ბატონ ზურაბ, თქვენ საუბრობთ იმ წლებზე, როდესაც მართლაც ნამდვილი საკალათბურთო ბუმი იყო ჩვენს ქვეყანაში. ქართული კალათბურთის მთავარი წარმატება რაში მდგომარეობდა?
Ну, ახლა მე როდესაც უკვე უყურებდი ამ კალათბურთს და პირადად მე თბილისის დინამოს დუბშემადგენლობაში მიწევდა ძირითადად თამაში, ასევე რამდენიმე თამაში ძირითად შემადგენლობაში მაქნა თამაში, მაგრამ მაშინ აღარ იყო ისეთი აი დიდი წარმატებები დაუშვათ, როგორც იყო 60-იან წლებში, 70-იან წლებში ეს ბუმბერაზი კალათბურთელები, ну, გასაკვირველია ნიკოლოზ დერიოგინი, მიხეილ ქორქია, ბიჭიაშვილი, ჭიკვაძე, პულავსკი, ეს ადამიანები, ну, გასაკვირველია ჩვენთვის ძალიან დიდი ავტორიტეტები იყვნენ და ну, გაოგნებული უყურებდით ხოლმე, რომ აი ბუმბერას კალათბურთელებს, კაჩენკოს და ბელასტენის რო ამარცხებდნენ, პრაქტიკულად 2 და 5 იყო დერიოგინი მაშინ და პულავსკი და ბიჭიაშვილი ებრძოდნენ, აი რაღაც გოლიათებს რაღაც ისეთის გვეგონა რა. აი ეს იყო რა ყველაფერი, რამაც მიბიძგა მე დავუშვათ კალათბურთს.
ალბათ გულშემატკივარიც საკმაოდ გამორჩეული იყო ბატონ ზურაბი. იმ თაობის კომაგი, როდესაც თქვენ ასპარეზობდით და იმ პერიოდის, რომლის შესახებაც თქვენ თავად საუბრობთ.
Ну, რა საკვირველია, მაშინ გულშემატკივარს უფრო მაშინდელ გულშემატკივარს უფრო მე ჩამოყალიბებული ქონდა საკალათბურთო გემოვნება. წარმოვიდგინეთ ყოველ კვირას და ყოველ თვეში 10 ჯერ შეიძლება უყუროს აკენდელიძის თამაშს, ქორქიას თამაშს, პერიოგინის თამაშს. ეს მართლაც რო ჩამოდიოდნენ ბელოვი, ბელასტენი, რა ვიცი, ვალტერსი, პრიბალტიკის შესანიშნავი კალათბურთელები, საბონისი, ხომიჩუსი, ჩივილისი და ეს კალათბურთელები პრაქტიკულად აქ ევროპის პირველობები ტარდებოდა, სადაც იმ ხელა კალათბურთელებს ხედავდით, რომ ნუ სხვანაირად არ შეიძლებოდა, რომ ცუდი გემოვნება ჩამოყალიბებოდა ქართულ შემატკივრებს.
თქვენთვის ერთი ესეთი გამორჩეული მატჩი რომელია, რომელსაც ყოველთვის იხსენებთ და იგივე თქვენ შვილებთან საუბრობთ, რომ აი ეს მატჩი იგივე თბილისის დინამომ სპორტის სასახლეში ითამაშა?
Ну, ძალიან ბევრი მატჩებია, განსაკუთრებით აი როცა დინამო ამარცხებდა CSKA-ს, ეს იყო ძალიან დიდი ზეიმი და ძალიან ბევრი მატჩები ახლა ეს კონკრეტულს ვერ გამოყო ვერანაირად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი სპექტაკლებია დადგმული ძველ სპორტის სასახლეში, რომ რა ვიცი, რომელიმეს გამოყოფა ძალიან მიჭირს ახლა.
თქვენთვის ერთი გამორჩეული კალათბურთელი რომელი იყო, რომლისთვისაც გინდოდათ რომ იგებაძათ?
Ну, ეს ძალიან ესეთი შეკითხვა, მაგრამ ნუ ეს საბჭოთა კავშირის დროს ეს სასაკვირველია ვალდერსი იყო. უდიდესი კალათბურთელი იყო ჩემ პირადად ჩემთვის და მე მინდოდა რომ მაგდონის კალათბურთელი გავხდარიყო სასაკვირველი.
თქვენ ისაუბრეთ თქვათ იმზე რომელიც თბილისში იმართებოდა და საერთოდ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ძალიან ბევრი სპეციალისტი აღნიშნავს რომ ერთგვარად ევროპის პირველობის მსგავსი დატვირთვა ჰქონდა, იმიტომ რომ 15 გუნდი, 15 რესპუბლიკის წარმომადგენელი ფაქტურად თანაბარი სიძლიერის პირველობა იმართებოდა. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის ხიბლზეც თქვათ, სადაც თბილისის დინამო ყოველთვის გამორჩეული იყო და რომ ყოფილიყო თქვათ იგივე ევროპის ჩემპიონატი, ვინც ის აი თაობას რამდენჯერ დაეპყრო ევროპული მწვერვალი.
Ну, როგორც გუნდი თბილისის დინამო, ასევე თბილისის დინამოს მაყურებელი იყო გამორჩეული. Ну, იყო კიდევ დაუშვათ კაუნაში იყო ძალიან ესეთი მაყურებელი, რომელიც საკმაოდ კარგად ერკვეოდა კალათბურთში და აი დაამხურვალებელი შემატკივარი იყო. Ну, ამას აღიარებენ ეს ჩემი ნათქვამი არ არის, ამას აღიარებს ten საბჭოთა კავშირის მწვრთნელები გომელსკი და ეს დიდი კალათბურთელები, რომლებსაც აქ უწევდათ თამაში. იყო ესეთი რაღაც, რომ აი ვინც თბილისში კარგად ითამაშებს აი გადაჭედილი ტრიბუნების წინაშე, მას ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა, რომ საბჭოთა კავშირის ძირითად შემადგენლობაში მოხვდენილიყო, ლაბუშებს სოფლიო პირველობაზე და რაღაც, იმიტომ რომ მას ფსიქოლოგიურად არ ესე იგი რადიკალად ბურთელად ითვლებოდა ის მოთამაშე, რომელიც აი თბილისში აი ამ მაყურებლების ბიჟინას და ამას გაუძლებდა რა დაცულას.
თქვათ უკვე დამოუკიდებელ ქართულ კალათბურთზე, ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ ერთგვარად მაინც იყო ეს ბუმი, საკალათბურთო ბუმი, თუნდაც თქვენ ვითა ახსენეთ ბათუმის ბასკო, ეს ის გუნდები იყო, რომლებიც ეროვნულ ჩემპიონატში რაღაც განსაკუთრებულ ამინს ქმნიდნენ. როგორ ვითარდებოდა ქართული დამოუკიდებელი კალათბურთი ბატონზურა?
დასაკვირველია, ძალზე მძიმედ მიდიოდა პროცესი, იმიტომ რომ ახლა მე მახსოვს პირველი ფედერაციის სხდომა, სადაც ახლა გვარებს არ ჩამოთვლით, ძალზე ისეთი ავტორიტეტული კალათბურთელები და სპეციალისტები გამოვიდნენ და ну ეცინებოდათ, როგორ ამ მაყურებელს, რომელიც მიჩვეული აი ამ ხელა დიდ ფიესტებს და შეჯიბრებებს, თქვენ გინდათ რომ აი აქ მაყურებელი მოიყვანოთ სპორტსასახლეში? მაგრამ თან ახლა მაშინ დინამო თბილისი ძალზე შესუსტებული იყო, არ იყო განებიბრებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩამოსული კალათბურთელი თამაშობდა და დამოკიდებლების შემდეგ მათ დატოვეს საქართველოს თბილისის დინამო, ასე ვთქვათ, და პრაქტიკულად დარჩა ასე მეორე ხარისხოვანი ის ის მოთამაშეები, რომლებსაც ამბიცია ჰქონდა თბილისის დინამოში თამაში, მაგრამ ვერ მოახერხეს ამ გუნდში მოხვედრა. და აი ამის ფონზე და აი ამის ბაზაზე შეიქმნა საქართველოს ჩემპიონატი, რასაკვირველია დიდი დამსახურება და წვლილი მიუძღვის ის იმ პერიოდში ყოფილ დინამოელებს, პაატა გურასპაულს, ნიკოლოზ დერიუკინს, გიას სანაძეს და იმ დანარჩენ ყველა მოთამაშეს, რომლებიც ნოდარ ქორქიას რასაკვირველია ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, რომლებიც აი ჩაებნენ ამ ფერხულში და აი მათი ავტორიტეტი და მათი საკალათბურთო გამოცდილება მახალგაზრდებთან ერთად რაღაც დონეზე მაინც შევინარჩუნეთ და მე მგონი თქვენ გახსოვთ გადაჭედილი სპორტის სასახლეები, სასახლეში თამაშები, როდესაც ქართული გუნდები საერთაშორისო დონეზეც ან უბრალოდ საქართველოს ჩემპიონატის პლეიოფები იმართებოდა.
რატომ დაკარგა დღეს გულშემატკივარ მაინტერესება ტონსურაბ და განსაკუთრებით ალბათ ყველაზე მტკივნეული ეს რეგიონებში აი ესეთი გრანდი საკალათბურთო გუნდების არარსებობა გახლავთ?
Ну, ესეთი შეკითხვა, რომელზეც აი ძალიან რთულია პასუხი. Ну, ბევრი რამეა, იმიტომ რომ ახლა მაშინ კალათბურთის გარდა ძალიან ცოტა იყო ესეთი გასართობი, რაღაცა სხვა კალათბურთის გარდა პრაქტიკულად აი თბილისში წასვლელი არ იყო იმდეს, როცა კალათბურთი. დღეს ახლა ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი ალტერნატიული გარდობა აქვთ, სადაც მათ თავისუფლად შეუძლიათ ბავშვებს კალათბურთი და სპორტის გარეშე გაერთონ, თრო გაატარონ. ეს ერთი ფაქტორია, რა საკვირველია. Ну, მეორე მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს ამ წუთში ახლა რაც ინფორმაცია მაქვს, ძალიან ბევრი კეთდება იმისთვის, რომ რეგიონებში კალათბურთი ისე დაიბრუნოს თავის პოზიციები, რაც ყველაზე სასიხარულოა, რომ ქუთაისში შეიქმნა გუნდი, რომელიც საკმაოდ ამბიციური გუნდი იქნება. ასევე ბათუმშიც მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, უნდათ რომ ნორმალური გუნდი გაკეთდეს. Მაგრამ აი ეს დონე უნდა შექმნა პროდუქტი, რომ ხალხი მოვიდეს და ეს პროდუქტი შექმნა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ხალხს აქ გემოვნება, ну, არ მოვა იმ საყურებლად, რაც დავიშვათ, მას არ მოსწონს.
და ალბათ საკმაოდ მისასალმებელი პროექტია, როდესაც უმაღლეს სასწავლებლებში ფიქრობენ და ცდილობენ, რომ მომავალი სეზონიდან დაინერგოს ის სისტემა, რაც საკალათბურთო ბუმს ემსახურებოდა. იგივე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აგრარული უნივერსიტეტის გუნდები ერთ დროს ქართულ კალათბურთში სერიოზულ ამინს ქმნიდნენ.
Ну, расაგურველია, სტუდენტური კალათბურთი ყოველთვის იყო, აი საყრდენი და ამომავალი წერტილი, იმიტომ რომ როცა არის ერთი გუნდი თბილისის დინამო და ანჩენი მოთამაშეები, რომელიც ამ გუნდში ვერ ხვდებოდნენ, პრაქტიკულად თამაში გარერჩებოდნენ. და აი მაგალითად პრიბალტიკის გუნდებს, ბალტიის პირეთის გუნდებს სხვა ეს გუნდათ ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ლიტვას მაგალითად ორი გუნდი უმაღლეს ლიგაში ყავდა, სამი პირველ ლიგაში და ეს მოთამაშეები, რომლებიც ზოგი გვიანიწებს თამაშს, აღწევს თავის სპორტულ პიკს ზოგი ადრე და არიკარგებოდნენ. და ჩვენთან აი სტუდენტური კალათბურთი ამის პირველი გამოსავალი იყო და დღესაც მე მგონი იქნება. მე დღესაც მახსოვს გადაჭედილი თარბაზები იგივე უნივერსიტეტში და ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ფაკულტეტების პირველობა ტარდებოდა, იმ ხელა აჟიოტაჟი იყო, რომ აი არაფერთარ ჩამოვარდებოდა და უშოთ აი დღევანდელი სუპერლიგის ფინალურ თამაშს. აი მგონის და მე ვიცი, რომ აი ამაზეც არის უკვე ლაპარაკი. სპორტის მინისტრიც გამოვიდა ამის შესახებ ტელევიზორში, რომ ეს აუცილებლად უკვე მე მგონი გადაწყვეტილია, რომ აი ამ ინსტიტუტებს გაუწინდა ხმარება ფინანსური, მატერიალური და რომ ისევ დაუბრუნდნენ დიდ კალათბურთს.
როდესაც თქვენ საკალათბურთო მოღვაწეობას იწყებდით, ვაჟთა კალათბურთის გარდა ჩვენს ქვეყანაში ერთგვარად ქალთა კალათბურთის ბუმიც იყო. დღეს აი ამ მხრივაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები, ეგევე თქვენ ახსენეთ, რომ ჩემი მეუღლე კალათბურთელი იყო. რამ გამოიწვია ბატონს ურაფ, რომ გოგონებმა დაკარგეს თქვათ ინტერესი სპორტის ამ სახეობის მიმართ?
ვერ გეტყვით, ეხლა ესეთი ძალზე სიმპათიური გუნდი ყავდა თბილისის ბურევესტნიკი, რომელიც აი საკმაოდ კარგად ასპარეზობდა და სამწუხაროდ ეს გუნდი დაიშალა. დაშლის მიზეზი არ ვიცი, ახლა უბრალოდ რატომღაც ბოლოს თაობა აღარ წამოვიდა ესეთი, აი მედიკო მხეიძე იყო ბოლო ესეთი მოხიკანი, რომელიც იძულებული გახდა მე რომ საზღვარგარეთ წასულიყო და საკმაოდ დიდი ტიტულები ბევრ წარმატებას მიაღწია საკალათბურთო არენაზე და აი იმის მერე კალათბურთელები ახლა მე მიმდინარეობს ჩემპიონატი, მაგრამ ჯერ დონე ძალიან დაბალია, მაგრამ მაინც მისასალმებელია, რომ ქალთა ჩემპიონატი განახლდა, უნდა დაველოდოთ, მოთმინება ვიქონიოთ, რომ ნელ-ნელა პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოთ ამ სპორტს და ნელ-ნელა უნდა ამაღლდეს ისევ ქალთა კალათბურთის და.
თქვენ ახსენეთ თაობა, როგორი თაობა მოდის ბატონ ზურაბ? ახალგაზრდები, რომლებსაც სურთ დიდი კალათბურთი ითამაშა.
ახლა ბავშთა კალათბურთი მოგეხსენებათ, ეს არის გადამწყვეტი უბანი, სადაც იქნება კალათბურთელის ძირითადი ტექნიკური ელემენტები. ქართველები ყოველთვის ვიყავით, აი ამ მხრივ ძალიან ტალანტი ჰქონდა ამის, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იკარგება შემდეგ და ეს მისახედია, ეს ბაზების უკმარისობის ბრალია ერთის მხრივ, მეორე მხრივ ნუ კვალიფიკაცია მწვრთნელების, ცოტა ნუ ჩემი თავიდან დავიწყებ რომ სხვა სარეგონოს რომ ამაგრითიკა მეტად ასამაღლებელია. ძირითადად მაინც ფინანსებია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგად ავარჯიშო ეს ახალგაზრდა ბიჭი, მას თუ არ აქვს საშუალება რომ დაუშვათ 2-3 ტურნირი ითამაშოს გასვლითი, ეს იხარშება ერთ და იგივე ქვაბში და მისგან ვერ ვიღებთ იმ პროდუქტს, რაც საჭიროა. ახლა მოდიან ისეთი კალათბურთელები და უშუალოდ ახლა შენგელიაზე მე საუბარიც აღარ მინდა, ეს არის ძალიან დიდი ტალანტი, რომელიც მე ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ მე ბედნიერი ვარ საქართველოში დაიბადა, იმიტომ რომ ის ჩემი აზრით ევროპის და მსოფლიო დონის კალათბურთელად უნდა ჩამოყალიბდეს სწორი მუშაობის და ნუ სპორტი მაინც იღბალია. და უსურვოთ რომ ტრავმა არ მიიღოს და მაქსიმალურად ბევრი ვარჯიშოს თავის თავზე რომ მიაღწიოს აი ამას. მეტრეველი აგრეთვე არის მეორე შენგელია. არიან ბიჭები რომლებიც ახლა კადეტების თამაშები აქ ბობჯანაძე საკმაოდ კარგად გამოდის, ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში. ხშირად ჩამოდიან სკაუტები ამ ბავშვების სანახაო და მაინც ახლა მიყავთ ასე ვთქვათ ნახევრად ფაბრიკატი და მომზადებელი მოთამაშე ძალიან დაბალ ფასებში. ამიტომ საჭირო აქ შეიქმნას მაღალი დონის სკოლა და სადაც მომზადდება კალათბურთელი თავიდან ბოლომდე და აი ეს არის ძირითადი პრობლემა.
საკმაოდ ძვირადღირებული სპორტია დღეს თანამედროვე კალათბურთი ბატონო რა?
არც ისე, იმიტომ რომ კალათბურთი მაინც მასიურ სპორტებში გადის, ახლა ტენისთან შედარებით, ჰოკეისთან შედარებით და არის კიდევი სპორტი, მაგრამ ახლა არ არის ძვირი ძალიან, იმიტომ რომ აი ელემენტარული მოედნებია თბილისში მოწყობილი, რამაც აი სხვათა შორის ძალიან დიდი როლი შეასრულა რამ ხრივიცით. აი მოთამე ბავში როცა მოდიოდა კალათბურთზე რა, ისე საერთოდ არ იცოდა იმან ბურთი რა იყო. მაგრამ აი უნდა გეთქვა რომ აი ჩააგდე და აი ეზოში რო ჩადე 7-8 წლის ბავში, იქ რაღაც ელემენტარული რაღაც ეთქობა რომ ის ეზოში არის ნამყოფი და რაღაც ბურთთან ხელი მოკიდებული აქ და შეხება აქ კალათბურთთან. და აი ამით ახლა დიდი საქმეა გაკეთებული, აი საწყისი რო ბავში თვითონ რასაც სწავლობს ეს ისეთი რამ არის რა, როგორც ლეკვი უნდა დაგეშოს მონადირემ და იმას თუ მოეწონება კალათბურთი და ეზოში ნათამაშები, მე გადაწყვიტავს რომ კალათბურთზე იაროს, ის ბავში უფრო მეჩრომას ჩადებს თავის განვითარებაში რა საქმეა.
თქვათ უკვე საქართველოს ნაკრებსაც ნელ-ნელა მიუახლოვდეთ იმ თემას, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია. საქართველოს ნაკრების პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ.
პირველი ნაბიჯები იყო, როდესაც მწვრთნელი გახლდათ ბესიკლი პარტელიანი და საკმაოდ მაშინ დამაჯერებლად გამოდიოდა იმ საშუალებებით, რაც საქართველოს კალათბურთს გააჩნდა იმ პირობებში. საკმაოდ კარგად გამოდიოდნენ ეს ბიჭები, იმიტომ რომ მაშინ ყავდა შემორჩენილი ესეთი მოთამაშეები, რომლებსაც აი ახალგაზრდური საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატები ჰქონდათ ნათამაშები, ჰქონდათ ნათამაშები საბჭოთა კავშირის პირველობას, ბავშვებს პაატაგურას, პაულის, სანაძე, ნიკოლოზ ზერუგინი, კახაშენგელია, ირაკლი ბაქ, ძალიან ბევრი მოთამაშეები იყვნენ, რომლებსაც სხვადასხვა ასაკობრივ ნაკრებებში მონაწილეობდნენ საბჭოთა კავშირის და აგრეთვე დინამო თბილისის ძირითადი მოთამაშეები იყვნენ. ამა დავამატოთ, ავი 90-იან წლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კალათბურთელი ვატო ნაცვლიშვილი, რომელიც ძალიან კარგად ირჩებოდა მაშინ და საკმაოდ კარგად გამოვიდნენ და ლონდონში გადმოვიდნენ ა კატეგორიაში, ეს გუნდი. და მე მახსოვს მაშინ ქართველი გულშემატკივრის ესეთი რეაქცია, როდესაც საქართველოს ნაკრებმა სულ რაღაც მეგონი 5 ქულა დათმო ისრაელის ნაკრებთან, თითქმის მოგებული თამაში წავაგეთ თურქეთთან და აი სულ ქულა თამაშები ჰქონდა ისეთ გუნდებთან, რომლებიც ევროპის ელიტაში შედიოდნენ. ნუ ჩვენ ძალიან უკმაყოფილო ვიყავით, ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ ალბათ ქართველები და ნუ მაშინ მოხდა ბესიკლი პარტელიანი გადადგა და ნუ ეს შემდეგ წამოვიდა ბ კატეგორიაში ვიყავით ყოველთვის და ახლა აი მოგვიწია კიდევ რომ ელიტაში დავბრუნდით. აი ეს იყო ქართული კალათბურთის ესეთი მოკლე მიმოხილვა, ასე ვთქვათ.
დიახ, დღევანდელ ნაკრებზე რა სიტყვით ვეტონზურებ?
დღევანდელი ნაკრებიც ესევეა, იმიტომ რომ არიან ეს იმდენად კარგი მოთამაშეები არიან, რომ მათი ყოველი ცუდი თამაში შემოტკივარზე უკვე რაღაც ისე როგორ წააგეს. მეც რასაკვირველია, მაქსიმალისტი ვარ. ძალიან ახლა ესეთი ეს ბევრი შეკითხვა მებადება ნაკრებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამჯერად თავ შევიკავებ ცოტა ესეთი კრიტიკისგან და მე ერთი რამ ვიცი, რომ ამ გუნდში არიან საკმაოდ კარგი მოთამაშეები და უნდა ვაცალოთ მწვრთნელსაც, რომ მან შეძლოს და ჩამოაყალიბოს გუნდი. მე მგონი ეს გუნდი ჯერ კიდევ ძიების პროცესშია. გამოჩნდა ბევრი რაღაც ისეთი ხარვეზები, რომელიც გამოსწორებადია და რომელზეც ძალიან ესეთი მუშაობა საჭირო, ჩვენ თუ გვინდა დავუშვათ ეს ბარიერი გადავლახოთ. Ну, გასვლითი თამაშები ყოველთვის ქართული კალათბურთისთვის ეს ახილებსის კუსლი იყო. Ну, სტაბილურად უნდა ითამაშონ დაცვაში. აი ეს არის პირველი რაც შეიძლება ესე უბრალოდ თქვას, თორე დაამჩენი ხოლმე ძალიან ბევრი ესეთი ნიუანსებია საკალათბურთო რომელი ეს ფორმატი, თქვენი ფორმატი არ არის ესე რომ
ბატონო გზარ შარშანდელ წარმატებაზე ვთქვათ. გამარჯვებამ რომელმაც ერთგვარად გამოაცოცხლა ეროვნული ნაკრები. Та წარმატება, რომელსაც თითეული თქვენგანი სპეციალისტი და გულშემატკივარი მოუთმენლად ელოდა. B დივიზიონიდან A დივიზიონში გადასვლა. რამდენად რეალური იყო მაშინ თქვა თა ეს განცხადებები, რომ ჩვენ გავიმარჯვებ და კოკოშკოვის ფაქტორი რამდენად დიდი იყო ამ შემთხვევაში?
Ну, B კატეგორიაში პრინციპში საქართველოს ნაკრები იმსახურებდა ამას ყველაფერს, რომ მას A კატეგორიაში ეთამაშა, თავისი კლასით, თავისი მოთამაშეებით, რომლებიც მასში თამაშობენ. ეს მოთამაშეები მე ვიცი, რომ ძალიან მომდომებულები არიან, მაგრამ მათ მაინც უნდათ რაღაც აი ის თამაში, რომელსაც თამაშობენ, მე მაგალითად მათგან უფრო მეტი მინდა და მეტი, იმიტომ რომ მე ვიცი მათი პოტენცია და ვიცი რომ მეტი შეუძლიათ. მაგრამ ნუ ახლა ჩვენ გულშემატკივრები ვართ და ესენიც ადამიანები არიან, რომლებიც იღლებიან, რომლებიც ახლა მაგალითად მე შემიძლია კითხრათ რომ სოფლიო ჩემპიონატი რომელიც ახლა თურქეთში იმართება, სოფლიო ჩემპიონატი რანგით ახლა ბევრად მაღალია ვიდრე ა კატეგორიის ევროპის შესარჩევი. ძალიან ბევრი კალათბურთელი დაუშვათ ესეთი ქვეყნებიდან, რომელიც აი რუსეთში კირილენკოვა არაპირებს მონაწილეობის მიღებას, გაზოლი და ანდრო ჩამოდის ზაზაფაჩული, რომელსაც პრაქტიკულად არ დაუსვენია. 100 თამაში აქვს და თამაშები უბრალოდ რო აიღოთ თვითფრინავით მარტო გადაფრენა გამორფერე ამერიკის ტერიტორიაზე და კანადაზე. Ну, საკმაოდ დამღლელი და მომკამცველია და ეს ბიჭი კიდევ ჩამოდის და თამაშობს და რამაც შეიძლება მის მომდევნო სეზონზე საკმაოდ ესეთი უარყოფითი შედეგი აჩვენოს, იმიტომ რომ ისევე ითამაშოს NBA-ში როგორც ეხლა უნდა მას სუსხანაერი მომზადება, მაგრამ საქართველოს ნაკრების გულისთვის ის ყველაფერს აკეთებს, რომ ითამაშოს.
ყოველთვის გამორჩეული იყო ზაზა ფაჩულიას დამოკიდებულება ეროვნული გუნდის მიმართ. აი რატომ ბატონს ურავთ და ყოველთვის სამაგალითო იყო ახალგაზრდებისთვის, რომ ზაზას ფონზე ჩვენს გამარჯვებით ვითამაშებთ. ყოველთვის გამოკვეთილი ლიდერი იყო ამ ბოლო დროს. Да, არის უпросто.
Ну, ერთია რომ აი ზაზა, მართლა მეტეორივით შემოიჭრა ქართულ გალათბურთში, ხო, მე მაშინ მედან უგზა კანდელაკი ვიყავით მწვრთნელები. და ზაზა იყო 17 წლის, 2000 წელს იყო. და ტრავირებული ჩამოვიდა რა და მისი დებიუტი უნდა შემდგარიყო სპორტსასახლეში და მედან უგზართან და ცხონებული დუდუ დადიანი იყო. მქონდა საუბარი ამ თემაზე, თამაში იყო ბულგარეთთან პირველი თამაში. და მე ვუთხარი რომ ზაზა თუ ესეთი პრობლემა, მოდი პირველი თამაში გამოტო, ვთქვი და ეს მისი განსაცვრებული თვალები რომ დავინახე, აი 17 წლის ბიჭი აი ეს მიყურებდა. მე სპორტსასახლის პარკეზე იატაკზე ფეხი არ ამაღ დადგმულია. და ზუ ზემოდან ვიყურებოდიო და ერთი სული მაქვს იქ როდის ჩავალდა ვითამაშებო და ახლა ისეთი ფრაზა თქვა და ჩავიდა და მართლაც საოცხოთი თამაშია ეს თამაშები და ამის მერე ზაზა საერთოდ აი ცოტა სხვანაირად არის მარტო ზაზა იქ მარჩელ მარკოვიშვილია ვიქტორ სანიკიძე ეს ბიჭები მე მგონი თავდადებულად იჯდებიან მაგრამ ნუ არის მომენტი რომ შენზე ძლიერი ამ ძინააღმდეგე და გამარცხებს მაგრამ მე არ ამგონია რომ წელს ვინმე მათი დამარცხება შეძლო სპორტის სასახლეში.
თქვათ უკვე ჩატარებულ მატჩებზეც პოლონეთის გუნდთან მიღწეულ წარმატებას ჰქონდა პრინციპული მნიშვნელობა. მოდით როგორც სპეციალისტმა ეს პირველი მატჩი შეაფასე და შემდგომ უკვე ბელგიის ნაკრებთან დაფიქსირებული წარუმატებლობის მიზეზებზე ვისაუბროთ.
Ну, მე მგონი ხლა დეტალებში რო არ გადავიდეთ ძალიან, გუნდმა იპოვა თავისი სათამაშო აი სახში თამაშის მანერა პრაქტიკულად ჩამოაყალიბეს. აი როგორია ცით როცა გუნდი ნელა თამაშობს, აი მაყურებელიც რაღაცა ქართული მაყურებელი ჩუმდება. და აი როცა არის ემოცია და სისრაფე, აი ეს ტემპი დაიჭირეს, რომელიც ჭირდება აი ესეთ თამაშებს, როცა სახში თამაშობ. ის აგრესია, რომელიც მათგან მოდიოდა, ის ბრძოლის უნარიანობა და სისრაფე, რაც ქართულ კალათბურთისთვის ძალიან აუცილებელია, ეს ყველაფერი ჩანდა ამ პირველ თამაში. და ამან მოიტანა გამარჯვებას რასაკვირველია, ყველა მოთამაშე ვერავის ვერ გამოყო როგორც დაცვაში, ისე თავდასხმაში საკმაოდ კარგად ირჩებოდნენ. რაც შეეხება ახლა მეორე თამაშს, ეს პოლონეთის გუნდი კლასით, მე მგონი, ბევრად მაღალი კლასის გუნდია ვიდრე ბელგიის, ჩემი აზრით რასაკვირველია და მე ესეთ მარცხს არ მოველოდი. ჩემი აზრით ახლა რამაც იმუშავა პოლონეთთან, ну იგივე მეთოდმა არ იმუშავა, უბრალოდ გასვლით მატჩზე ბელგიასთან. აქ კიდე იყო რომ როდესაც გასვლით მატჩში გინდა შენ წარმატებას მიაღწიო, იქ ძალიან მინიმუმ ძალიან სტაბილური დაცვა უნდა ითამაშო და არ მისცემ მოწინააღმდეგეს რომ აი გაიხსნას ბოლომდე, ცოტა ასე ვთქვათ ძალისმიერი და მაქსიმალურად მობილური დაცვა უნდა ითამაშო, რაც მე მგონი ჩვენ ბიჭებს არ გამოუვიდა.
ჩვენს მსმენელს ჰქონდა საშუალება მოესმინა ამ მატჩის რადიო რეპორტაჟი და ბოლო 10 წუთის განმავლობაში აბსოლუტურად განსხვავებული იყო საქართველოს ნაკრები. დაიღალნენ ბიჭები ბატონო?
Ну, ეგეც მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს შეხება ახლა ასეთი.
თუმცა თითოეულ მათგან ძალიან კარგად იცნობ.
Ара, კი ვიცნობ, მაგრამ მე მგონი ახლა ნაყოფიერი მომზადება გააიარეს ავსტრიაში. მაგრამ თქვენაც აღნიშნეთ, საკმაოდ სამართლიანია, იმიტომ რომ ახლა იგივე თბილისის ტურნირიდან გამომდინარე და იმ თამაშებიდან გამომდინარე, რომელიც მოსამზადებელ პერიოდში ჩაატარა, ყოველთვის აი ბოლოში მოთამაშეები რაღაც არ გამოიყურებოდნენ ისე როგორც დავუშვათ საჭირო.
თქვათ პორტუგალიის ნაკრებზე ხვალ ეს გუნდები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან, ერთხელ უკვე შეხვდნენ საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები, ეს იყო ევროპის 2001 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი, მაშინ საქართველომ იმარჯვა, თუმცა ვიდრე აი ამ მატჩის შესახებ ისე უბრალოდ მსვენელი ახაზე მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ერთი უცნაური კითხვა უნდა დაგეცოთ აი ესეთი
რა. აი
ჩემპიონატმა შეასრულა 100 ქულა ერთ თამაში ერთხელ.
დიახ.
გაგიგიათ. აი რანაირად ახსოვს, კი ახლა მე მჯერა ახლა უცხოური კალათბურთი ცოტა უფრო მსწრაფია სისწრაფე, თარიდან ფარში აგდებენ, მაგრამ სულიც აგდებ და კაცო ხო სხვა სხვა თამაშობდა, კარგები ხო არიან ესე იგი, ნუ ერთის როლის ვარიანტი. და საბჭოთა და მეორე კითხვაცაც. აი საბჭოთა კალათბურთელებიდან ერთ თამაში, აი როცა ბელოვი იყო, კაჩენკო, კორკია და ისანი, საერთოდ ესე იგი, ყველაზე მე მაგალი ფულა რომელსა აქვს საერთოდ, თუ იცით ესა.
დიდი მადლობა ბატონო.
Ну, რა შეიძლება ხა ჩემპიონს მაშინ არ შეიძლება, მეც ვეთანხმები ამ შეკითხვის ავტორს, რომ თუ გუნდმა ხელი არ შეუწყო, ძალზე რთულია, იცით რა, 100 ფულის გადაგროვება კალათბურთში, ესე იგი გუნდმა უნდა შეუწყოს მაქსიმალურად ხელი და მაშინ თუ მოსახერხებელი, მე უბრალოდ არ მინახეს როგორ მოხდა რანაირად, ამიტომ არ შემიძლია ამაზე კომენტარის გაკეთება. Ну, რაც შეეხება ყველაზე მეტი ქულა, მე როგორც მახსოვს, რეკორდი ეკუთვნოდა ნიკოლოზ დეროგის, რომელმაც 59 ქულა ჩაუგდო მე მგონი ცსკას მოსკოვში. ეს იყო ყველაზე მეტი ქულა, რომელიც დინამოელმა კალათბურთელმა გააკეთა დინამოს არსებობის პერიოდში.
ჩვენ საუბრობდით უკვე ხვალინდელ შეხვედრაზე, მე აღნიშნე რომ ერთხელ უკვე შეხვდნენ ეს გუნდები და მაშინ საქართველოს ნაკრების გამარჯვება დაფიქსირდა. ჩვენ შესარჩევ ჯგუფში თავიდანვე აღიარებდნენ სპეციალისტები რომ პორტუგალია არ არის თქვა წარმატებული გუნდი, რომელთანაც ბრძოლა გაუჭირდება საქართველოს ნაკრებს. თქვენი პოზიცია როგორია?
Ну, ჩემი პოზიცია ესეთია, რომ არანაირად არ შეიძლება, კალათბურთი ესეთი სპორტია, რომ აი რაღაც მოდუნების და რაც ის ხარჯზე და იოლი გასეირნების ხარჯზე გამარჯვება მოიპოვა საქართველოს ნაკრებმა, ან თუ გინდას ყველა ისეთმა გუნდებმა, რომელიც ელიტაში შედიან, იმიტომ რომ ეს არის აკატეგორიის გუნდი, კლასი მეტნაკლებად გათანაბრებულია და ეს პორტუგალიის გუნდი მე მახსოვს ერთი 7 წლის წინ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზეც მონაწილეობდა, ასე რომ ის როდესაც ჩვენ ვამბობთ აი ორი წარუმატებელი მატჩის შესახებ, რომელიც პორტუგალიამ ჩაატარა, შეიძლება დასკვნები გააკეთო სამ გუნდმა, მე ეს გუნდი პრაქტიკულად არ მინახია და ამიტომ მოვერიდებ, მაგრამ ნუ ვისურვებდი რომ ჩვენმა გუნდმა მაქსიმალური მობილიზება გააკეთოს ამ თამაშისთვის.
როგორი ჯგუფია ბატონიზრობ და არის რეალური შანსი იმისა, რომ შემდგომ ეტაპზე გავიდეთ?
ეს და ესეთი კითხვა, მაგრამ ჩემის მე როგორც ურებ 4 გუნდი, რომელიც დავუშვათ პორტუგალია გამოვრიცხოთ ამ შემთხვევაში, რომელმაც შინ წააგო. ეს 4 გუნდი, რომელიც სახში წააგებს აი ამ 4 გუნდიდან, ის ფავორიტებიდან ამოვარდება რა საკვირველია. და ის გუნდი, რომელიც გასვლით თამაშს მოიგებს, ის უკვე რეალური ფავორიტი ხდება აი ამ ჯგუფის. აი ამიტომ ეს ბელგიასთან წაგება პრაქტიკულად 4 ქულიანი იყო რა, ამიტომ უფრო იმიტომ იყო გულდასაწყვეტი, რომ შეიძლებოდა აი ამ თამაშის მოგება და ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტა. მაგრამ წინ არის კიდევ ორი თამაში, ბულგარეთი და პოლონეთი, გასვლითი მატჩები და აი აქ უნდა ევაშკაცო ჩვენმა ბიჭებმა და გასვლაზე ერთი თამაშიც რომ წამოვიღოთ, უკვე პრაქტიკულად ძალიან დიდი შანსები გვექნება იმის, რომ ამ ეტაპიდან გადავიდეთ წინ.
იმ შემთხვევაში თუ კი ყველაფერი სასიკეთოდ დასრულდა, შემდგომ უკვე მომავალი წლიდან ქართულ კალათბურთში ბევრი რამ რადიკალურად უნდა შეიცვალოს?
არ ვიცი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გუნდია, გადახალისება, ეხლა ბოისეს ფაქტორია კიდე მე მინდოდა ეს აღმე. ბელგიაში ძალზე ეტყობოდა გუნს ბოისეს არ ყოფნა, დაცვაში განსაკუთრებით, აი ძალიან მობილურია, კარგად თამაშობს დაცვაში და ეს ძალიან აკლდა ჩვენს გუნს რა, ვოს არ ყოფნა. ნუ ბოუ არის 30 წლის დაანჩენი მოთამაშეები, მე მგონი ისეთ ასაკში არიან, რომ მათ ხელეწიფებად კიდე რამდენიმე წელი ითამაშენ, მაგრამ მოდიან ახალგაზრდები, რომლებიც თქვაც უნდა ესმოდეთ იმ ვეტერან კალათბურთელებს, რომლებიც იქ არიან, იმიტომ რომ მოდის კარგი თაობა და შეფსებაც ნორმალური იქნება ამასთან. ამიტომ პერსპექტივა ძალიან კარგია, უნდა სწორი მუშაობა, უნდა დრო მწუხნელს, რომ ეს ყველაფერი მგონი მოიყვანოს, რაღაც მიიყვანოს ლოგიკურ დასასრულამდე, რასაც გამარჯვება ქვია.
შარშანდელი წარმატების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაქართველებული ამერიკელი და აირონელის იყო. თქვენ თავად როგორ უყურებთ აი ამ ფაქტორს? ამჯერადაც თამაშობენ თქვენ ამერიკელები, მათაც აქვს შანსი, რომ საქართველოს ნაკრების მაისური წარმატება მოიპოვონ.
Ну მე შემონდუ ვილიამს და ტაირონელის სხვა კატეგორიის მოთამაშეებად მივიჩნევ. ანუ მიწენენ შემოადგენებ, მაგრამ მე ბევრად მაღალი კლასის მოთამაშეებად მიმაჩნენ ისინი. შეიძლება აი მოთამაშეებმა შემდეგ თამაშებში მერტმეკნას და აჩვენონ ის კლასი, რომელსაც აი ეს ორი მოთამაშე აჩვენებდა. მაგრამ ეს მაინც საჭიროა, ეცეთ რომ ეს რაღაცა როგორც დონორი, აი ამერიკული კალათბურთის სისხლის გადმოსხმა არის, დღეს ჭირდება ქართულ კალათბურთს ეს დახმარება, როგორც მწვრთნელის, როგორც აი მოთამაშეს. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მუდმივი, ეს უნდა იყოს იმ ეტაპამდე, სანამ ჩვენ თვითონ არ გვეყოლება და უშოთ ესეთი მოთამაშეები. ახლა ნუ აქაც არის გამყრელიძე, ძალზე კარგი გამთამაშებელია ცინცაძე, ეს ორი მოთამაშე ძალიან მე მგონი არანაკლებად გამოიყურებიან იმ ამერიკელებთან შედარებით და მე მგონი უფრო მეტი პატრიოტიზმიც აქვს, უფრო მეტი გამარჯვების ჟინიც. ეს მწუხნელის გადასაწყვეტია, მაგრამ აი დონის მოთამაშე როგორიც იყო შემოდვილიამსი, როგორიც იყო ელისი, ჩემს აზრით ეს მოთამაშეები არ არის.
ყოველ შემთხვევაში ალბათ ბატონზურა უნდა შეიცვალოს ეროვნული ჩემპიონატის და უნდა ამაღლდეს ეროვნული ჩემპიონატის დონეც, იმიტომ რომ ის კალათბურთელები თქვენ ვინც ჩამოთვალეთ, საკმაოდ სერიოზულ კლუბებში ასპარეზობენ და მათი უბრალო ვარჯიშიც კი მათთვის კარგი გაკვეთილია, განსხვავებით ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატისგან, რამდენადაც მტკივნეული არ უნდა იყოს ეს, უნდა ვაღიაროთ.
Ну, расაკვირველია, ხო, პოლონეთის ჩემპიონატი ერთ-ერთი ყველაზე, ну, ძლიერ ჩემპიონატად ითვლება პოლონეთის ჩემპიონატი. ბულგარეთის პროკომი ერთ-ერთი წამყვანი გუნდია ევროპაში და საკმაოდ ძლიერი ჩემპიონატები აქვს ამ გუნდებს. Ну, პორტუგალიასაც ნუ გამოვრიცხავთ, ფათაშორის ახლა ლეგიონერების ხარჯზე საკმაოდ მდიდარი კლუბები არსებობენ. და სადაც რა არის თვითონ ახლა მაინც ყველაფერი მიდის ფინანსებამდე და მატერიალურ ბაზამდე. Ну, ერთადერთი კლუბია ჯერჯერობით თბილისის დინამო, რომელსაც თავისი მატერიალური ბაზა გააჩნია, აქვს თავისი დარბაზი, აქვს თავისი, მაგრამ არ აქვს ფინანსები. აი ჩამოყალიბებული კლუბი, რომელიც აი მთლიანად დაკომპლექტებული იქნება, ექნება თავის საწვრთნელი ბაზა, ექნება საკმაოდ კარგი დაფინანსება, ექნება თავისი ბავშვთა სკოლა და ეს ყველაფერი, რომელიც არის წინაპირობა იმისა, რომ ქართული კალათბურთი განვითარდეს, ეს საქართველოში არ არის. ეს არის კერძო კლუბი, კლუბები, რომლებსაც ვარ შეიძლება ახლა აბერს ფედერაცია და არც აქვს უფლება ფედერაციას ეს კლუბები დააფინანსოს, იმიტომ რომ ეს კერძო სტრუქტურა, მას ყავს მეპატრონე და ეს ცოტა ესეთი არ შეიძლება ფედერაცია მერ გუნდს ფული მისცეს და მეორე გუნდის იგი გამოდის რომ გუნდს რაღაც ჩაგრავს და ამიტომ თვითონ კლუბები უნდა განვითარდეს, უნდა მოინახოს ფინანსები, რომელიც ჩაილება კალათბურთში და სანახაობრივი უნდა გახდეს კალათბურთი, მაყურებელი მოვიდეს და ბილეთიდან ამონაგები დაანჩენ ეხლა რეკლამა, როგორც არსებობენ სხვა დაანჩენი კლუბები და ქვეყნები, აი ესე უნდა ამოვწიოთ კალათბურთი, თორემ ესე არ ამგონია, რომ აი ეს მოთამაშეები, რომლებიც საქართველოს ჩემპიონატს თამაშობენ, ძალზე უჭირთ შემდეგ წასვლა და სამე ნორმალურ ჩემპიონატში თამაში.
და ალბათ სწორედ ამის დასტურია ის ფაქტიც, თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ სკაუტები ჩამოდიან და ადრეული ასაკიდანვე ცდილობენ ნიჭიერების წაყვანას.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ აქ პერსპექტივას უყურებს მოთამაშე და უყურებს, რომ მე ამას 30 წლის რო გავხდები, მაშინაც ხომ მოასწრებ აქ ჩამოსვლას და თამაშს. აქ თუ იქნება ისეთი გუნდები, რომლებსაც აქვთ ევროკალენდარი, ისინი მონაწილეობენ ევროპის თასებზე, აქვთ გაწერილი კარგი საწვრთნელი პროგრამა, აქვთ ფინანსები შეკრებაზე, აქ მაგალითად საქართველოს ახლა შარშენ მაგალითად არ ამგონი ერთი გუნდი იყო, მგონი ერთ შეკრებაზე. ესე იგი ჩემპიონატს ხდება ყველა გუნდი პრაქტიკულად მომზადებელი და აი მომზადებელი გუნდები პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ ახერხებენ, ფიზიკური კონდიციები როცა არ არის იქ გუნდს ვერ მოთხოვ ვერაფერს.
და ალბათ საკმაოდ მტკივნეული ფაქტია ეს შემთხვევები შარშანაც რამდენჯერმე დაფიქსირდა, როდესაც თამაშის დაწყებამდე 24 საათით ადრე იგივე კლუბმა არიცოდა ფინანსური პრობლემებისა გამო შედგებოდა თუ არა ესა თუ ის დაპირისპირება. საკმაოდ მტკივნეულია ეს და გულშემატკივრის ინტერესიც ნელ-ნელა ქრება.
ანუ რასაკვირველია, ნუ ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია, მაგრამ ახლა ნაკრებს რაც შეეხება, ნაკრებში ახლა მე როცა ვიყავე, მაშინ აეროპორტში ველოდებოდით, აი მოიტანენ ფულს, წა გავფრინდებით თუ ჩაიშლება თამაში. აი რაღაც წუთებში წდებოდა ჩვენი გამგზავრება და დარჩენის საკითხები და ანუ იყო ისეთ ახლა ბატონ ნუქსარით და მე უგუნდოდ ვიყავით ახალგაზრდული ნაკრების და პირველი ნაკრების მწვრთნელები. ერთი თეთრი ხელფასი არ აგვიღია 3 წლის განმავლობაში. ეს იყო რაღაცა ისეთ აი იყო პერიოდი, რომ ელემენტარულად ენთუზიაზმის ხარჯზე კეთდებოდა ბევრი რამ. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ დიდ სახსრებს იღებდნენ, აი ვითავახსენეთ, რომელიც ძალზე დიდი საქმეა გაკეთებული აი პერიოდში, რომ ეს კალათბურთი დღეს რომ ნაკრები აი ესეთ დონეზე გამოიყურება, იგივე ფაჩულიას დებიუტი საქართველოს ჩემპიონატზე ვითაში შედგა, იგივე ბოისას დებიუტი კოტეტუღოშიც ვითას წარმომადგენელია და რიგი მოთამაშეები, რომლებიც აი ეკედან წარმოვიდნენ. არის კიდე გუნდი ბასკო საიდანაც ცინცაძე, მარკოიშვილი, აი ნაკრების მოთამაშეები, რომლებიც აი ამ გუნდებში დაიწყეს მოღვაწეობა და შემდეგ დაფტიანდნენ და სხვა კლუბებში წავიდნენ, ევროპის სხვადასხვა კლუბებში.
ჩვენი გადაცემა ფაქტურად უკვე დასასრულს უახლოვდება და მოდით დავასრულოთ ხვალინდელით და საერთოდ ამ პრინციპული დარჩენილი მატჩები ზე საუბრით. რას ეტყვით იმ გულშემატკივარს, რომელიც ფიქრობს და ვერ გადაუწყვეტია წავიდეს თუ არა სპორტის სასახლეში?
Ну, ჯერ ეს ბილეთების ფასია დამოკიდებული, ჯიბეზეა დამოკიდებული, მარტო კალათბურთის სიყვარულზე არ არის. უსურვებ ყველას, რომ არასდროს არ ქონოდეს ეს პრობლემა ქართულ გულშემატკივარს, რომ კალათბურთზე დასრების საშუალება არ მისცემოდეს. მე ვიცი, რომ მე და თქვენც ახლა აღნიშნეთ, რომ საქართველოში კალათბურთი მაყურებელს ძალიან კარგად ესმის. ახლა სპეციალისტია, არასპეციალისტია, ძალიან ბევრი ისეთი აზრი მომისმენია საერთოდ უბრალო გულშემატკივრისგან, რომ საკმაოდ კვალიფიციური სპეციალისტები არიან ამ თემაზე და ძალიან კარგად ერკვევიან კალათბურთში. და უსურვებ გამარჯვებებს და უფრო დიდი კალათბურთი გვენახოს და ჩამოსულიყო საკისეთი გუნდები, რომლებიც რაც ეკადრება ქართულ გულშემატკივარს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონი ზურაბ ტომარაძე იყო. დღეს ჩვენ ქართული კალათბურთის შესახებ ვისაუბრებ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ხვალ 19 საათიდან ჩვენ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე 100.9 საქართველოსა და პორტუგალიის კალათბურთელთა ეროვნული გუნდების მატჩის პირდაპირ რადიო რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ, ასე რომ ქართული კალათბურთელების წარმატების იმედი ყოველთვის გვაქვს და გვჯერა, რომ დარჩენილ შეხვედრებში საქართველოს ნაკრების გამარჯვება დაფიქსირდება. მე კი 22 საათამდე გემშვიდობებით ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ და ტრადიციულად დღევანდელ ჩვენს გამოშვებაში ლეგენდარული მიშელ პლატინის ვიზიტის დეტალების შესახებ ვისაუბრებთ.
ესტაფეტა